Иосифтың абазынма тоғышқаны. Фараон Иосифтың қарындаштары келгенін ұғбалып, ларға кеп сейлап, чоларынға азық бердір. Фараон ларды Египет жерге көжіп, анда чадарға қырдыр. Эмнеринге наныб абаларын, эпчелерин, палларын акелзін ұртып, позның абраларын пердір. Эмнеринге наныб қарындаштар Иосифтың үшін Яқубқы барчин чоқтып берділер. Аң көлінген оғлу Иосиф тіреу қалғанын ұғбалып, Яқубтың үргінде. Иосифтың Египет жерде чатчығанын оңнавалып, барып аңмы тоға жарғы санавыстыр. Түжерінде келіп Құдай Яқубқы айты. Яқуб, мен Құдайбын. Сен абазыңның Құдайбын. Қорықпан Египет жерге бар. Мен анда сен төліңнің Улу чон қалық чаярым. Египет жерге мен сеңмі пірге парарым. Мен ок сені ол жердің шығарарым, деді. Яқуб парчин позның паларын, паларының паларын, күткен мал невелерін алвалып, Египет жерге пары верді. Иосиф абразын адымғы қоптадып, ларға үйдіре парды. Абазын күрбалып, Иосиф ағы келді, аны қочақтап, үргініп, ылғап тұрды. Иосифтың қарындаштары ағы келгенін ұғбалып, фараон қан Иосифті позыңа қырбалып, ағы айты. Мына абаңма қарындаштарың сағы келді. Сен қолында Египет жер, по жердің чақшызында ларды чаттыр, деді. Иосиф Египет жердің чақшызын позының қарындаштарының қолларын ғыперіп, маңзая табақпа керек невелерді пертүрді. Яқуб ханаан жерген анман Египет жерде қалдыр. Өлер алынды Манасиявы Ефрем деп Иосифтің оларын алғап, позының оларын алғады. Яқубтың өлген сөген аңылары ханаан жерге апарып, Махпела деп жерде пылғын құйды чыл салтырлар. Олық құйды Авраамма Сарра, Исаакпа Ребекка чыған полтырлар.